kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gejimaatat gergele kisa sa alama folakka jel qabeyan gesa sadit meter bandi dictamishani soddomi to korrat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jel qab nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaaga'uu dhaggeeffatoota keenya arta mooltan bitooteessa 18 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 4 arra gamtaadhaan xalayaa barreessaniin ministiriin dhimma alaa biyya isaanii akka dhimma Oromiyaa keessaa gad fageenyaan qoratee dhiyeessuuf gaafatan kunmatoota do'aarra qabnu keessaa tokko.
Hoogganoonni paartii koongireesa federaalawaa Oromoo har'a mana murtiitti dhiyaatan ammas beellamni kabiroon kennamuun gabaasame paartiin ideeppaa haala Oromiyaaf kanneen biroo irratti ibsa ejjennoo baase lamaan oduu keessatti dhiyaata. Manni murtii keenyaa godaantota Itoophiyaaf to'annaa jala oolan biyya ofiitti akka deebi'an murteesse gabaasa oduu boodaati. Haala Oromiyaa keessa ilaalchisuun qophii qindaa'es gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 4 gamtaadhaan ministara dhimma alaa biyya isaanii Joon Keeritti xalayaa barreessaniin haala mormii Oromiyaa keessaaf miidhaa dhaqqabe ilaalchisee guyyoota 90 keessatti akka ibsi bal'aan kennamuuf gaafatanii jiran. Miseensonni mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteets Jeffrii Merkeliif Raan Waayiden akkasumas mana mareetti miseensonni damee qajeelcha seeraa Eerli Bilaaminooriif Suzaan Banamichi xalayaa arraa mallatteessanii ministara dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ergan keessatti Itoophiyaan biyyoota michoota Yuunaayitid Isteets faayida qabeeyyii fi gargaarsa alaa Yuunaayitid Isteetsiin kennamu adda durummaadhaan fudhatan keessaa tokko ta'uu ishee ibsanii garuu gargaarsi mootummaan keenya kennu kadhantaa waaraaf safuu Yuunaayitid Isteets qabdu hin miine ta'u mirkaneeffachuu qabna jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kanaaf jecha guyyoota 90 dhufan gidduutti bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti mormii ka'e irratti humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa tarkaanfii fudhatan ilaalchisuudhaan akka gabaasaan kennamuuf akkasumas miidhaalee dhala namaarra ga'an hidhaalee seeraa alaaf dhiittaalee mirga dhala namaa dhaqqaban akka bal'inaan tarreessanii dhiyeessaniif ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii gaafatan. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun yoo danda'ames cabsiiwwan yookaan miidhaaleen mirga dhala namaa itti cabsawwan yookaan immoo dhiittaalee mirga dhala namaaf itti gaafatamaadha. Namni jedhamu yookaan immoo namoonni jedhaman akka maqaan isaanii adda baafamee dhiyeeffamu akkasumas namoonni karaa nagaa mormii isaanii dhageessisan irratti kanneen gochaa yakkaa raawwatan ilaalchisee tarkaanfii mootummaan fudhate yoo jiraate akka isaan beeksisan miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeritti xalayaa barreessaniin gaafatanii jiru. Puntland andaara galaanaa gama bahaa dhooqa Suuj keessatti wal waraansi Al-Shabaabiif humnoota Puntland gidduutti geggeessamu guyyaa sadaffaadhaaf itti fufee jira. Eega roobii dabre wal waraansichi jalqabameas humnoota Al-Shabaabirraa 20 ajjeesuu isaanii dubbatu aangawoonni Puntland waa'ee wal waraansa naannolee dhooqa gama bahaa fi gaareen Nugaal keessatti geggeessamaa jiran jedhamu kana agammaatti oduun qabatamaan madda walabarraa dhiyaateen jiru. Mootummaan Soomaaliyaa meeshaalee waraanaa Puntlandiif kennu jalqabee jira jedhamees jira. Xayyaaronni meeshaalee waraanaa xixiqqaa rasaasaaleef nyaatawwan xaasaa fe'atan lama arraa magaalaa galma mootummaa Puntland gaarawwee qubachuun isaaniis dubbatamee jira. Miseensonni hoogganaa koongireesii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaaf himatamtoonni kabiroon arra yeroo 4ffaadhaaf beellamni mana murtii kabiraan kennameefii jira jedhamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Amahaa soraatu dhiyeessa.
itti gaafatamtooti kongireesii federaalistii oromoo ardhumaan murtii federaalaa araadaa fidan obbo Baqqalee Garbaa, itti aanaa durtaa kongireesii federaalistii oromoo obbo Dejenee Xaafaa, itti aanaa barreessaa paartii tanaatii fi obbo Dastaa Dinqaa, itti gaafatama liigii dargaggoota kongireesii federaalistii oromoo fa'a. Obbo Baqqalee fi miilooti isaa rakkoo hiriira mormii barattoota oromoo ji'a 4 dura jalqabdi irratti dhalatte jedhaniitiin tanaan shakkaniitiin hidhan. Poolisiin ammallee dubbii isaanii qorachuu fi beellam gaafate beellamittaan guyyaa 28 duubatti ebli 7,2008 jechuu akka lakkoofsi Itoophiyaatti qaban. Filan obbo Baqqaleefaa itti hidhan jedhanii akka maatii obbo Dejenee Xaafaa keessaa sunii fi gabaasii gargaaraa jedhutti mana dhiphaa waan taatee fi nami hirriib dhabee rakkataa shirroon yookaan ammoo mana fincaanillee gad ba'uu fi rakkinni garagara waan keessi jiranii fi fayyaan isaanii balaa keessa akka jirti dubbatan obbo Baqqalee fa'aati asiin durallee mirgi kennuu eegaa jedhaniitiin amajjii dabarti keessa midhaaniif bisaan lagachuun beekama.
Arra ganama Sudaan kibbaa waa'uu keessatti lammiin Ertiraa hojii daldalaatti bobba'e tokko mana isaa keessatti ajjeesamurraa kan ka'e daldaltoonni Ertiraa 100 hedduun magaalattii keessa jiraatan hojii isaanii cufanii gaddarra oolan. Qorannaan jalqabaa geggeessame akka agarsiisutti daldalaan lammiin Ertiraa kun Abtemaariyaam Maritiyoom jedhamu kun saamtotaan ajjeesame jedhan aangawoonni naannoo sana. Abtemaariyaam sibiilaan wawwaraaname ajjeesame jechuudhaan kan dubbatan namoonni jaan argan kanneen qawwee AK-47 jedhamu hidhatan namoonni eenyummaan isaaniin beekamne 4 dallaa manaa Abtemaariyaamitti seenanii bakka inni rafaa jirutti ajjeessu isaaniitti kan isaan dubbatan sababaa o'aamaan jiruuf jecha namoonni mana isaaniitti ala rafuun kabeekamee jedhu namoonni ollaa sana jiran. Aljeeriyaa gama kaabaa keessatti aleeltonni eenyummaan isaanii hin beekamne warshaa gaazii uumamaa tokkotti rooketa dhukaasan garuu agammaatti miidhaan gabaasame hin jiru. Hojiin warshaa sana dhaabbatoota 4 dhaabbata biyya Norway kan Istootooli jedhamu dabalatee kanaan kan geggeeffamu ta'uunis beekamee jira. Dhaabbatoonni Istootooli dabalatee akka jedhanitti warshaan Salaah jedhamu sun arra ganama aleelame sa'aatii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Dimokiraasummaa Itoophiyaa IDEPAN raabsa gargaarsa lammiiwwan hongeen miidhamanii irratti loogiin geggeeffamaa jira jechuun ibsee jira. Gama biraan rakkoo Oromiyaa keessatti uumame furuuf mootummaan tarkaanfii humnaa fudhatu akka hatattamaan dhaabu hubachiiseera. Miidhaa qabeenyaaf lubbuu namaarra ga'e ka qoratu qaamni walabaa akka hundaa'u gaafate paartiin mormituu kun. Mootummaanis gama isaatiin rakkoo Oromiyaa keessaa kanaaf sababaan dhabamuu bulchiinsa gaarii ta'uusaaf kana sirreessuuf akka hojjetaa jiru beeksisuun isaa ni yaadatamaa jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Paartiin Dimokiraasummaa Itoophiyaa IDEPAN ibsi ejjennoo kaleessa baase dhimmootii biyyaa lama irratti ka fuulleffate. Kana keessaa tokko biyyattii keessatti hongee mudate ilaalchisuun ejjennoonni qabu mootummaan lammiiwwan hongeen miidhamaniif gargaarsa godhu cimsee akkatti fufu ka gaafatu. Ittaansuudhaanis raabsii gargaarsaa kana hordofuudhaan raabsiin kun kan haqaaf loogiirraa walaba ta'uusaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Raabsii gargaarsaa kanarratti bulchaawwan loogii oofan qoratamanii tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu gaafannaa jedhu ibsichi kun. Miseensi hojii raawwachiiftuuf itti gaafatamaan qorannaa paartichaa obbo Waasiyuun Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin haalli kun eessa eessatti akka raawwatame ibsanii kanneen akka qobboo keessatti haalli loogii midhaan raabsuu kun jiraachuu tuqaniiru. Midhaan raabsamu xiqqaachuun rakkoosa guddaadha jedhan. Bulchitoonni naannoo ilaalcha siyaasaa qofaa otoo hin taane midhaan gargaarsaa xiqqoo dhufu namoota akka beekanitti firummaan raabsanii waan fixaniif kanneen biroo hankaakaa jedhan obbo Waasiyuun. Obbo Waasiyuunitti dabaluudhaan hongee yeroo ammaa taansee rakkoon uumame akkaataa qabiinsa lafaa ta'uu paartiin isaanii cimsee kan amanu ta'uu dubbatan.
Waannoo masaratayu chigiri yaadu. Itoophiyaa yemariti ijootaa iskaaltalawwata.
Rakkoon bu'uuraa inni guddaan kana. Akkaataan qabiinsa lafaa Itoophiyaa hanga hin jijjiiramnetti qonnaa qofa otoo hin taane yeroo ammaa kana kan argaa jirru walitti bu'iinsa Oromiyaaf bakkawwan birootti mul'atu wal qabsiisne ilaaluun ni danda'ama. Qonnaan bulaan abbaa lafaa hanga hin taanetti rakkoo akkasii furuun hin danda'amu. Motumman yo barbade la fasarra bukisa yo barbade mo kabravda barsekenna rakom burasa kana.
Mormi oromea keisa lalchise partin idepa ejenno kabu bal inanibsera. Kana keisa motumman ilalche tikennu kaninikab imma kana garatas gabbite fidu fakasumas tarkam figara nagatte geisan fur achur ajer obbawasiun.
አንደኛ መንግስት ችግሩን ለመፍታት በሚል የሚወስደው የኃይል ርምጃ ባስቸኳይ ማቆም አለ።
ተቆፋ ሞቱማን ረቆ ከነ ፍሩድ አፍተር ካንፊ ሁምና ፍደት ወተተማን ጣቡቀባ ተርካንፊ ሁምናን በይን ጋሪን አርገሙ እንጅሩ ካንሞ ልቡናማ ሐለከናን በደ ከቆረቱ ቃማ ወለባፍ ስሪተይ ጣቡዳን በይሳው መተት በክሱ ቀባ inni sadaffaan mootummaan qaamota dhimmisaa nailaallata jedhan waliin marii haqa geggeessuu qaba. Balbala cufatee kaadireewwansaa qofa walitti qabuudhaan marii fakkeessaa geggeessuun furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kanas furuu hin danda'u. Marii sirri geggeessuurraa bayee argamus simachuu qaba mootummaan kun.
Motumman badi uma memaraf ittigafatama fudachusa obbawasiun tukani ittigafatama qamni fudate seiranis gafatamu qaba kanafis ittigafatama seira turra jirajedan rakko uma me kana salpisudan abamu bulchin sagari jede akkabara darburra motumman akof kusat ipse jeno party idepa kun yadachi seira Garamata dure sattanutte naacenu momanni murti Kenya kakuta Kiambu godantota Ethiopia torbe darbe qabaman digdami tokkubiyye ofitti deebisuuf murteese. Godantonni kun torbe darbe seeraan ala Kenya seenan jedhamuun to'annaa jala kan oolan yoo ta'u manni murtichaa rakkoo isaanii ilaalee adaba tokko malee gara Ethiopiaatti akka deebifaman murtii dabarsee jira. Galmoo daawwittu Nairobiirraa gabaase ka to'annaa jala oolan keessaa tokko haala jiru galmoof akkas jechuun ibse.
ያው የመጣነው ከሙየሌ በአንድ ሰው ምክንያት ነበር እና ያ ሰው ይዘው መጣን እዚህ ናይሮቢ ላይ ስራ ሰርታችሁ ብር ታገኛላችሁ ብሎ ነው ያመጣኛን ሁላችንም ቤት ውስጥ አስቀምጠውን 23 ሰው ነበር
ከደገሰን ኩኒ ለሚን ኢትዮጵያ ተወና ፖሊሲ ኬንያ ጀለጅሩ መቃይሳ ካይሙን ፈን ከንዱበት ሄዳ እንስ ከጅቻጅሩ ከዱብነ ካራሙ ይያለ ራኒ ከኑፊደስ ነመዱንፋ ኑን በክነ ተኮቲ ወጆጀተኒ ቀርሺ ሊያርገተኒ ጀደ ኑፊዴ ጀዳ ፓስፖርት ኬንያስ ኢሰቲፉራተ ዮስጋሩኑ ከሳና ሙኒለማ ዋን ፓስፖርት ኢሳኒ ዶክሰኒ አምፍተኒፊ ኢሳንቶርቤደርብ ቢሊሳለክፈማኒ ጀዳ ከነመለስሞ ነምትጨይ ሲንፊዴ ማነ አላንስን ትጩፈደም በክቱ ዋን ጀዱፍ ለኪኑቲ መቃይሳስ ተሶይሳስን በክኑ ጀቹንዱበታ ጉዳንቶኒ ኩነን ኩኒስ ሐራው ኩታብልቺን ሰኪያም ቡቲ ማነሙርቲቲፍ ከዲያተሪን ቱራን ዮታን አባናለንጋ ማነሙርቲቻስ ጋር ኢትዮጵያ ተከዴቢያን ሙርቴሴት ጅራ ጠደቸከና ረቲ ዋጅረ ኢሚግሬሽን ኬንያራ ኦዴፈኑ ዋዮ ጉዳንቱ ተከና ጋፈተሜ ቱሪት ያቱ ባቱሲ ሐለ ጉዳንቶኒ ኩኒ ከሰጅረን ተልማማ ከሰገልቹዳን ማነሙርቲቻ አደቢ መሌው ፍራከዴቢ ፈማንጀቹን ሙርቴሴራ ለሚሌ ኢትዮጵያ ድደሚ ተኮን ከነን ከነ ከሳ ሰደድ ዱኩባን ከዲበ ማጅረን ዮታን ረጫላን ኢሳኒም ሞጆሎ ተኡምሪን ወጋቁረ ሰደቲ ገዲቲ ኢሳኒስ በርኖተ ኢሳኒ አከዳንኩተኒ ዱፈን ነምኒኑቲ ኢሳን ከሳ እቲን ዱባን ኑፊሜት ጅራ
ቤት ሰብን የሚያስተባብሩ ናቸው ተማሪ ተማሪዎች ትምርታቸውን ትተው በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው የሆነው
አከዘደ እትደበሉዳን ማቲከም ብልጨን ንግዱ ጅሩ ከበርኖተ ለዳንኩተኒ ዱፈን አከሱማ ከዱብነስ በከደዳራዩ ነምነኑ ፍደሱን ኤርገሚላን ፈገኘሙ ራሰን ወደምሴም ቦደ ዳንዲያስ ፓልቲቲን ባሴ ኮንኮላታዳን ገረናይሮቢ ዱብኔ ዋምበዳቱን ሙደተ የቹዳን ዱበታ ነምኒ ሳሞ ያሊራ ካሱን ሀገናይሮቢቲ ሳንፍደ ኤኙማኒ ሳካም በከምነፊ ጉዳንቶኒ ኩን ዮማቃይሳ ዮካን ሞቴሶ ሳይም በክነ ኢሰበር ባደን ያርጉረክ ሳከተው ማንሙርቴ ኩን እብሴት ጅራ ሃልሞል ፈካቱን ስቶርቤደር በለሚሌ ናይጄሪያ ፊ አማስካ ኢትዮጵያ ወሊገላን ድበጫላን ናይሮቢቲ ቀወመኒ ከቱራን ዮተው ሃለይሳኔ ወደፈቹ ዳብጀቻ እትጋፈተማምነ ፖሊሲ ናኖሩ አራካ ራሊስኪ ሜሊያስ ኦፍ ሲሱፍ ያለኑ ትጎን ኦሶይ ምልካይን ሀፌት ጅራ ዮስከሩ ኦፊሰር ኪሜሊና ከጀተቲ ጉዳንቶተ ከና ኦሶይ ሳን ወረቃይኝማ ዮካን ሞኪ ባንዴሴራ ናፈደቹ ዳብጀለኒ ኢሳን ቀምኔ ጀቹን ዱበት ቱርቴ ጉዳንቶኒ ኢትዮጵያ ሀራ አከ ኢትዮጵያ ትዴቢያን ትሙርታይስ ወጀረደሜ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ሙያለ ጅሩፍ ደበርፈመኒ ከኑ አከሰረ ኬንያት ነምኒ ቶኮ ዮሴራ ነገር ቢየት ትሴኔ አደብቀር ሽሽሊንግ ኬንያ ኩመሶዶማ ዮካን ሞ ሂዳ ጀለማ አደበማ ግባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ
ሰዓቲ ነመገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ያስኑ ብራሞ ዋሬቦ ደሳቶ ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ታየር Godina adda naanno Finfinne kataate magaala sabbataaf godina Gujii keessatti dararaa dhaqqabee jiraa jedhu jiraattonni jaallannee tuqindeesse.
Godina addaa Finfinnee kataate magaalaa sabbataa keessatti roobii darbe reebicha nurratti raawwatee jedhu barattoota keessaa tokko katee Jigsaa Wiirtuu.
Ijoollee yeroo boqonnaa irratti wal bahiitu jira jedhanii waamanii turanii san booda walitti qabanii erga walitti qabanii booda federaalatti yaamanii ijoollee achi federaallee humnaa ol reebee.
Barattoota eessaati?
Haayiskuulii fi pirepparaatoorii waluma keessa jira. Nama isin keessaa yeroo hunda jeequ baasaa jedhamuun ijoolleedha.
Barattoota eewwuu waame?
Itti gaafatamaa waajjira dhaabaa maqaan isaa inni akka ta'e sana dambaafne. Kan booda ijoolleen nama jeequ isin keessa hin jiru ijoollees gaafa jedhan ijoollee bakka uleedha. Erga reebani booda ijoolleen ofirratti dhakaa fudhannaan aara sanatti gadi dhiisanii ijoollee shantama ol ta'an gara galgalaa mana yaalaatti fidanii kan ijoollee shan humnaa ol jedhamee riizarii.
Warri shantaman sun jechuun warri aaraan miidhame jette eessatti geessaman?
Sabbata keessa kan jiru buufatuma fayyaa achi jiruu fi warri immoo achi hin qabne kiliinika dhuunfaa dhuunfattis kan jiru jiru. Kan biraa ani dhaman immoo sirma alshuushidhaan walitti qabanii fuudhanii deemanii.
Eessa geessan?
Gara waajjira poolisii geessanii duras immoo ijoollee miidhamanii jiran naannoo ijoollee 28 turanii.
Yoo miidhaman isaan kun?
Torbeessa darbe kana keessa. Warri konkolaachistoota konkolaachisanis keessa jirani.
Walga'ii kana waameeraa ka jedhame magaalaa sabbataa keessa ka jiru waajjira dhaadi'oo dhaqqabuudhaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Salamoon Malkaamu bilbila harka isaanii irratti argeen ture. Attamooltan obbo Salamoon.
Nagaadhaa.
Nagumaa.
Fayyaadhaa.
Nagaa jaallanneen jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irraa. Bulchaa magaalaa sabbataa akka ta'an obbo Araarsaa Mardaasaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee nagaa ega wal gaafanne booda Ammardaasaa mitii jechuudhaan bilbila cufan daddabalee bilbillaanis bilbilli isaanii cufaadhaa jedha. Gama kaaniin torban lama dura barattoonni to'annaa jala oolan akka jiranii fi har'a mana murtii duratti kanneen dhiyaatan 11 akka ta'an dhukkumee baroonaa ibsee jira.
Guyyaa haxaa kana ijoollee magaalaa Tafkii irratti kanaan dura daandii cuftan jedhaniitiin yeroo beellamaa irratti gaafachaa turan ijoollee 11 mana murtiitti dhiyeessanii jiru. Ijoolleen mana murtiitti dhiyaatan sunis immoo uummanni waan bahee daandii cufee fi uummata faana baanee nutis daandii cumnee jedhan ijoollee umuriin isaanii waggaa 14 waggaa 15 waan akkanaati. Ijoollee xixiqqoodha. Ijoollee umurii waggaa 15 hidhamanii jiru mana hidhaa jiru. Ijoollee 18 turanii kan isaan qabanii fidanii ijoollee kan umuriin isaanii kanaa gadiyyuu ijoollee 7 keessaa baasanii turan durumaanuu ijoollee 11 calalanii haati.
Yoomi ijoolleen kun qabamuu isaanii?
7 lamaa waliin ta'a. Hidhaa keessa turanii har'umarree poolisiitu qabee fidee dhufe.
Maatiin immoo dhaqanii dubbisuu mana hidhaatti?
Baay'een dubbisiisanis maatiitti baay'een butaniiti yeroo tokko nyaata geessuudhaaf waan tokko geessuudhaaf hin dhaqu darbanii.
Eessatti hidhamanii jiru?
Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa sabbataatti hidhamanii jiru.
Kan dhimma kana ilaalan jedhamee dubbatame pirezidaantii mana murtii aanaa sabbataa obbo Girmaa Abbabaa bilbila harka isaanii irratti argadheen ture. Obbo Girma nagaadha.
Nagaa kabajan.
Jaallanneen jedhama VOA irraa.
Iddoo maleen jiraan itti dhaga'amaan jiru kun abbootan sirrii jira.
Tarii calliinsa lafa qabu jedheen lakkoofsa waajjira isaanii yaafadheen deebisee bilbile.
Dakii ani uma kuba isaan qabu mee nan ilaala malee uma kuban qabu.
Isintu laalee jedhu kaa warri nu dubbifne immoo.
Mee qaamee nan ilaala mee galmee keessa isaa. Amma walga'ii tokko irra jirra.
Amma mitti deebi'u.
Walga'ii yoom itti an xumuramu beekamu hofsaatu mana eegaa.
Har'a waama tokko ni laallee waa'ee barattootaasin.
Mee qaaka mee booda manaa bilbila.
Hayyee fayyaa ta'a. Akkuma isaan jedhan hanga waajjirri cufamutti daddabalee bilbilus bilbilli isaaniin kaafamu argannaan fudhadheen dhiyaadha. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Goroo Dolaa keessatti namoonni hedduun hidhamaa fi dararamaa ka jiran ta'uu jiraattota keessaa dubbatanii jiru.
mootummaa qopheeffatee ta'ee naannoo wayiirra baasaarratti uummata nagaarratti gara kaan gara hidhaatti guura kaan hidhaana naannoo saraasarii irratti uummanni baay'een qabamaa ture jechuudha. Zeen jiddoolalli akkuma sanii harkaadhoo gannaalee naannolee kanarratti nama nagiyaa kan shumarraa deemu qabanii moobaayilii isaa baasanii ilaalanii Yoosibbi Caalaa Bultuufaa, Umar Suleemanfaa, Eebbisaa Addunyaafaa wantoonni kanaa kayoo keessatti dhagganii gaafii tokko malee osoo hin gaafanne gara hidhaa deemu callaadha jechuudha. Akkasumas nama sirba kana dhageeffatu kennaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaa waajjira poolisaa namoota hidhamanii guutamanii jiranii.
Meeqa ta'uu kan hidhaman?
Namni hidhame gara dhibbaa oliiti garuu namoota baay'ee isaa maqaasii kaasuu hin danda'a.
Barsiisotti faa jiruu keessa?
Xiyyeeffannoon guddaa mootummaan godhee jiru barsiisaa irratti jechuudha. Barsiisatti kana godha jedhee barsiisaan dararamuu jira mana barumsa barsiisuu hin dandeenye. Kalees naannoo gannaalee isaarratti uummata akkumsa itti bobba'ee humni waraanaa namoota asiin dura hariira bayaa ture kenna namoota sinqiin deessu kenna jedhaa turaniin jechuudha. Kaaniin immoo maayidhaa qabeen uummataallee saama balaan balii fi jiddoolarraa motora 26 bajaajii tokko fudhatame jechuudha.
Eenyu fudhate?
Mootummaa fuudhee waajjira foolisaa jedhamu kun motorii 26 fi bajaajii tokko. Birriillee kanarraa fuudhani jira. Fakkeenya kamisa dhaggee kan jedhan sun daldalaadha. Mucaan birrii 86 fuudhanii isaallee hidhanii jiran. Akkasumas tuuttaa kan jedhamu birrii 30 fuudhanii isaallee hidhanii jiran. Abaa wajjin qunnamtii qaddanii isaanti isin hin ergee gurguramu isin birrii isin hin deemu jedhee uummata birrii isaanii fuudhanii waajjira foolisaa jirti jechuudha. Birrii kamisa dhaggeessuuf fallee hagamma. Kanaafuu uummanni jireenya yaaddessaa keessaa jireenya suukkanneessaa jechuudha. Waan ta'een beennetti uummatarratti ta'uu jira jechuudha.
Gama kaaniin aanaa Gooroo Doolaa Gidoolaa keessattillee Mahammad Abbaas naa ibsee jira.
Godina guyyaa aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Gidoolaa guyyaa kidaamee darbe namoota baay'ee qabaniitu hidhaniiru. Nama tokkollee akka qabanii mimoorii nyaataniiti mimooriillee nyaachisaniiru keessaa baasanii sirbaa Caalaa Bultuufaa caqabsiisaniini qabaniitu sirba adda addaa qabsoo caqabsiisaniini mimooriillee nyaatanii nyaachisaniiru.
Maqaan isaa eeyyu?
Huseen Waajjii jedhama. An nu beenu garuma gara nama 70 cawoo akkasii dhameera.
Barattoota moo jiraattoota?
Jiraattoota. Waan isaan goolee dandeenyu harkaan callaa galanii akkuma marsarii godhanii ganama hunda namaatu guuranii hidhattuu galchan.
Eenyudha isaan warri kana godhu?
Warra Dagaabattaanyee fi Azaazilli dabalatee waliin jira. Katamaa keessa namootaan barandaa irra jiran hunda shumarraa uummata faasee jiru namoota tokko keessaa dhufanii galmee qabatanii dhufanii hidhaallaa guuran calleeranii.
Amma eessa jiru jarri sun?
Walistaabaa galanii walistaabaa jiru aanaa Gooroo Doolaa.
Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nageenyaa Gooroo Doolaa obbo Dirboo Jiiloo sagantaa afaan Amaaraaf kaleessa galgala dhimma kanarratti deebii kennanii turan. Akka isaan jedhanitti guutummaa godina Gujii kan ilaaleen odeeffannoon qabu. Naannoo keenyatti alaabaa Oromiyaa buusanii kanneen guban namoonni murtaa'an qabamanii jiru malee kanneen biroo hidhamuu isaanii odeeffannoon qabu jedhan. Mormii qaban karaa seeraan ibsuu danda'u malee alaabaa gubuun sirrii miti. Lakkoofsi ijoollee qabamanis kanatti dhataka qabu 5 qofaa jedhu. Isaan kun to'annaa jala jiru. Barattoota ton ta'in ala bultootaa akka jecha isaaniitti. Kanneen biroo tokkoyyuu hidhamanii akka hin jirre irra deebi'anii mirkaneessanii jiru. Ibsa kaleessa sagantaa afaan Amaaraaf kennan afaan Oromoo noonaa ibsan jedheen har'a deebisee obbo Dirboo Jilootti bilbile maqaa kootti himnaan bilbila harka isaaniin irratti cufan. Yaalii kootti fufuudhaan qorataa yakkaa aanaa Gooroo Doolaa inspektar Xilaa'uun bilbila harka isaanii irratti argadhe na dhukkubee nagalleen jiraa waan jettu kana quban qabu jedhaniiru. Itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Gooroo Doolaa inspektar Tamasgeen bilbila harka isaanii irratti deddeebi'ee yaaluus ni waama garuu hin kaasan. Deebii gama kana laalee argannaan wiixata fudhadheen dhiyaadha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Garbi Paasifiikii garba addunyaan qabdu gugurdaa keessa tokko. Bisaan garba kana wanni xiqqoon hin uwwiftu. Wanni xiqqoon leen hin qabbaneessitu. Yoo ammoo bisaan garba kana jalaa olowwaa dhufanii qilleensa addunyaa hin jijjiirama. Qilleensaaf bubbeen uwwituun garbi sun irraa dhuftu Elniinoo baanan kaan taati. Elniinoon addunyaa gam tokkoon uwwisee gam tokkoon qabbaneessa. Bubbeef obomboleettii fi waan akka akkatti fida. Tokko bokkaan dhufa tokkotti bonu buusa. Elniinoon hagbar khanaati bar dabre namat jabate takkar ganin bekhane Ethiopia lene El Nino agbarana tijabat takkar giten bet bukka Ethiopia khaganna fagayalle El Nino khanat radikes akka gabas daabnya taaf qonna dunya to kuma motumota faawti El Nino ni bon Ethiopian gan khurni shani khaysa targiten ben tibus midanna mirraballese orille fite jireen namat qales tanaf nami million kudaneeti fi kumidib blama Ethiopia rab belay tanaf qonnaan bulaa fi horsiise bulaa million torbaatii fi kumidibishani qonnaa fi horii isaallee qarqaarsa jabaa barbaada. United States onkololeessa bar 2014 ganna lamaan durattechu gaafasii jalqabe doolara miliyoonii dhibbishanii Itoophiyaan qarqaarsaan kennite. Sanyi midhaaniillee ta doolarii miliyoon 4 taatu akka namni jireenyaa wayyeeffatu kenniteef baran ammoo hagduriillee caala akka herreega kennaatti rakkoon hamtuun dhufuun duratti dursine hojiitti jirra. Hagrakkoon dhuftutteenne eegumanna warra waan rakkoon tun fakkaattu dhaqee qoratu. Ogeeyyii gargaraa garaasitti ergine waan jira ilaallaa jette itti gaafatamtuun USAID Gail Smith yoo dhiyoo tana Itoophiyaa dhattee galte. Ado rakkoon hin dhufin dursineetiin hojjanne maan jennaani dhaabbileen mootummaan ta'in NGO mootummaa fi tokkummaan mootummoota walii galanii waan hojjataniif ado rakkoon hin dhalanne dursine hojii jalqabnee jette. Ado rakkoon hin ammaatiniyyuu hojii jalqabuun akka jechaa Smithitti akka addunyaalleen hujuma akkana hojjetti tolchete. Yoo addunyaalleen akkuma nu wajjin kan isiinleen hojii jalqabde nu waliin chochoote akka herreega kiyyaatti waan lama hojjechuu dandeenya. Tokko rakkoo sun hammaachuu dhoorra. Lammeessoon hojii misooma Itoophiyaan ganna hedduu keessatti hojjette badii dhoorraa jette itti gaafatamtuun USAID Gail Smith. Rakkoo fi gaargal nama qof gabaasuu miti. Ado rakkoon hamaamtuun akkasiin dhufiniyyuu yookaan hin dhalatiniyyuu karaa rakkoo suniin dhaabuu danda'ani. Dubbachuu wayya.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduun irra deebi'eessin dhageessisa. Miseensonni mana maree United States 4 gamtaadhaan ministeera dhimma alaa biyya isaanii John Kerrytti xalayaa barreessaniin haala mormii Oromiyaa keessaaf miidhaa dhaqqabe ilaalchisee guyyoota 90 keessatti akka ibsi bal'aan kennamuuf gaafatanii jiran. Miseensonni mana maree murtii seeraa yookaan senatii United States Jeffrey Merkleef Raan Waayiden akkasumas immoo mana mareetti miseensonni damee qajeelcha seeraa Eerli Bilaaminooriif Suuzaan Banamichi xalayaa irraa mallatteessanii ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ergan keessatti Itoophiyaan biyyoota michoota Yuunaayitid Isteets faayida qabeeyyii fi gargaarsa alaa Yuunaayitid Isteets kennitu adda durummaan fudhatan keessaa tokko ta'aniyyuu garuu gargaarsi mootummaan keenya kennu kadhantaa waaraa fi safuu Yuunaayitid Isteets qabdu hin miine ta'uusaa mirkaneeffachuu qabne jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kanaaf jecha guyyoota 90 dhufan gidduutti bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti mormii ta'irratti humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa tarkaanfii fudhatan miidhaalee dhala namaa irra ga'e hidhaalee seera alaaf dhiittaalee mirga dhala namaa dhaqqaban akka bal'inaan barreessanii tarreessanii dhiyeessaniif ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets John Kerry gaafatan. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun yoo danda'ames cabsawwan mirga dhala namaa yookaan dhiittaaleen mirga dhala namaa sanaaf itti gaafatamaadha. Namni jedhamu yookaan immoo namoonni jedhaman akka maqaan isaanii adda baafamee dhiyeeffamu akkasumas namoonni karaa nagaa mormii isaanii dhiyeessuu isaaniitiif tarkaanfii fudhatame irratti mootummaan tarkaanfiin fudhate yoo jiraate akka isaaniif dhiyaatu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets kun ministericha dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gaafatanii jiran. Gama biraatiin miseensonni hooggana Kongresii Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa fa'a himatamtoonni kabiroonis yeroo 4ffaadhaaf beellamni mana murtii kabiraan kennameefii jira. Arra ganama Sudaan Kibbaa waa'uu keessatti lammiin Ertiraa hojii daldalaatti bobba'e tokko mana isaa keessatti ajjeesamuurraa kan ka'e daldaltoonni Ertiraa dhibba hedduun magaalattii keessa jiran hojii isaanii cufuudhaan gaddarra oolan. Qorannaan jalqabaa geggeessame akka agarsiisutti daldalaan lammiin Ertiraa Abta Maariyaam Maaritoom jedhamu saamtotaan ajjeesame jedhan aanga'oonni naannoo sanaa. Abta Maariyaam sibiilaan wawwaraaname ajjeesame jechuudhaan ka dubbatan namoonni ijaan argan immoo amma namoota 4tu itti seenee ajjeese jechuudhaan dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophii keenyaarraa kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebina nagaatti bu'a amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.